Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Пра што Александр Лукашэнка напісаў у газету «Праўда»? Чаму даходзіць да прыватызацыі стратэгічных прадпрыемстваў, якія раней называліся фамільным срэбрам? І чаму ацэнкі абітурыентаў самыя нізкія за апошнія гады?
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 7 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Расійскі МЗС пракаментаваў паведамленні пра арышт падазраваных ў шпіянажы на карысць Расіі ў Злучаных Штатаў. На наш погляд, падобныя дзеянні ні на чым не абгрунтаваны і маюць несамавітыя мэты. Нам незразумелыя прычыны, якія змусілі амерыканскае міністэрства юстыцыі выступіць з публічнай заявай у духу шпіёнскіх жарсцяў часоў халоднай вайны. Адзначым, што такога кшталту закіды не раз мелі месца ў мінулым, калі нашы адносіны знаходзіліся на пад'ёме, сказана ў заяве МЗС. А чольнік міністэрства Сергей Лаўроў пракаментаваў гэтыя падзеі наступным чынам.
Нам не объяснили, о чем идет речь. Надеюсь, что объяснят. Единственное, что могу сказать сегодня, это то, что момент, когда это было сделано, выбран с особым изяществом.
У панядзелак Міністэрства юстыцыі Злучаных Штатаў паведаміла, што паводле абвінавачання ў шпіянажы на карысць Расіі затрыманыя 10 чалавек. ФБР паведаміла, што арышт стаў вынікам шматгадовага расследавання ў 4 штатах. Міжнародная арганізацыя Freedom House апублікавала сваю штогадовую ацэнку тэмпаў дэмакратызацыі ў свеце. У справаздачы гаворыцца, што апошнія 10 год сталі дэкадай заняпаду для дэмакратычных інстытутаў на постсавецкай прасторы. У прыватнасці, 8 з 15 былых саюзных рэспублікаў з'яўляюцца, па словах справаздачы, кансалідаванымі аўтарытарнымі рэжымамі. Расія, Францыя і Злучаныя Штаты прапануюць правесці пад эгідай ААН сустрэчу сваіх экспертаў з іранскімі. Спецыялісты маюць абмеркаваць пастаўкі ядзернага паліва для іранскага даследчага рэактару. Пра гэта паведаміў міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў падчас свайго візыту ў Ізраіль. Лаўроў дадаў, што спадзяецца на канструктыўны падыход Ізраілю і на гатоўнасць Тэгерану да перамоваў. Напярэдадні прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадынежад заявіў, што Тэгеран не вернецца за стол перамову, прынамсі да жніўня, у якасці адказу на прынятыя Радай бяспекі ААН санкцыі супраць Ірану. У кітайскім горадзе Чуньцынь падпісана пагадненне аб эканамічным супрацоўніцтве паміж Кітаем і Тайванем. Дакумент называюць найбольш важным двубаковым пагадненнем ад 1949 году, калі Тайвань аддзяліўся ад Кітаю. Пагадненне прадугледжвае адмену альбо істотнае зніжэнне экспартных і імпартных мытаў на мноства твараў у двухбаковым гандлі, а таксама здымае бар'еры на шляху да інвестыцыяў. Абедзве краіны называюць сябе Кітай і не прызнаюць легітымнасць адна адной. Праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch заявіла, што Брытанія, Францыя і Нямеччына выкарыстоўвалі інфармацыю, атрыманую ад спецслужбаў краінаў, якія ўжываюць катаванні да падазраваных у тэрарызме. Такая інфармацыя выкарыстоўвалася ў крымінальных расследаваннях, нягледзячы на еўрапейскія законы, якія забараняюць выкарыстоўваць доказы, здабытыя шляхам катаванняў. Праваабаронцы сцвярджаюць, што такая практыка падрывае давер да еўразвязу. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухаеце зноў прыкладна праз адну.